Akka mooltan oduu har'a kan isin dabarsaa jiruufat yaa'aadha. Gabrummanaa waa kimraandoon akka jettetti manneen barumsaa harki 50 yoo barumsa qaamaan barachuu akka banamu itti kenname laaffisan ta'e waggaa kana dhuma irratti akka himan akka barumsa irraa hafe san irra deebi'anii guuttatan jette. Raandoon manni barumsaa seera cabsu jira jette. Seera himtoonni walgahii warra isteeta waliin godhame irratti dubbatan manni barumsaa jalqaba irratti barumsa karaa irratti karaa onlaayinaan baratan godhuu hin danda'u haga bulchaan isteeta ayyama labsii kennutti. Gabrummaan keem raandoon akka jettetti dhuunfaadhaan maatiin barumsa karaa onlaayinaan baratan filachuu ni danda'u. Garuu hin hayyamamu aanaa guutuutti hin hayyamu akka hayyama haga hayyama warra damee barumsaa irraa argatanitti. Namni torba haaronni sababa COVID-19 Aayiwaa keessatti du'uu gabaasan walii galatamee haaronni qabame nama 181. Akkaataa gabaasa dipaartmentii mana fayyaatitti walii galatti nama 886 du'e keessaa namni qixxeen nama umriin 80 fi sanii oliiti. Akkasumas long term care facility keessa kan jiraatanidha. Seeraan fayyaa akka himetti Woodbury County keessa namni 9 COVID-19 qabamu himan. Waliigalatti namni qabame 3,656. Websaayitiin koroonaa vaayiras kan isteetaa akka mul'isutti namni Woodbury County keessa namni du'e 51 gabaasame. Ogeessi mana fayyaa Suulaand akka jedhetti namni waliigalatti borga nama himnaa jedhe. Dameen mana fayyaa Dakota County akka gabaasetti namni 3 har'a qabamu himan. Kunis waliigalatti namni qabame kara nama 1,878 ol guddatee jira. Nebraska keessatti namni waliigalatti qabame 27 yoo ta'u waliigalatti kan du'e ammoo 332. Warri seeraa naannoo Waterloof keessatti bakka dalagaa taasisan irra deebi'anii qulqullina bakka dalagaa isaanii deebi'anii ilaaluuf hayyama gaafataa jiru. Hojjetoonni kumaa ol Waterloof taasisan pilaan keessa kan hojjetan koroonaa vaayirasiin qabamuu himan akkasumas du'a muraasa argamee jira. Akka qorataan kutaa himetti shakkii tokko malee wanti warri seera qulqullummaa cabsan yookaan waa balleessan hin jiru jedhee jira. Itti gaafatamtuun seeraata dimokiraatii akka jettetti waan badaa jiru kana warra seera federaaliitti akka irra deebi'anii waan kana laalan ergite. Sababaan isaas yeroo baay'ee barasichaan kana kun kaampanii taasisan kana keessatti babal'innaan akka uummanni wal gahaa jiru waan dhageetteef. Haa ta'u malee jajjabeessitee himutti jirti warri taasisan akka dalaydoota fayyaa baay'innaan mideessanii fi akka kaampaniin qorannoo vaayiras dalaydoota isaatiif amma godhu. Ajajaan seeraa taasisan gaafii warra Suulaan paabliik miidiyaa gaafatan deebisuufii dide. Gaafiinis kan akka dalaydoonni isaanii hagam akka dhukkuba kanaan qabamee fi hagam akka du'e. Kunis kan kaampanii Dakota City keessaa fi Storm Lake keessa jirudha. Galatoomaa.